слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега Віталь Тарас. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Заўтра месяц ад моманту затрымання бальшыні апазіцыянераў, абвінавачаных у нібыта арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня ў Менску. Нічога істотнага пра лёс арыштаваных дагэтуль не высветлілася. Бальшыня адвакатаў ад мінулага году не могуць трапіць у следчы ізалятар КДБ да падабаронных. Толькі днямі родныя некаторых зняволеных атрымалі ад іх першыя кароткія лісты. Расказвае Ігар Карней.
За апошнія дні блізкія паводле зместу лісты атрымалі родныя экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева, лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, а таксама журналістак Наталі Радзінай і Ірыны Халіб. Надзея Максімаўна, маці Наталі Радзінай, кажа, што нічога істотнага ў запісцы няма. Здароўе нармальнае, ежа таксама.
Ясно, что подконтрольная, так думаю. Один и тот же. Вроде бы сегодня должна адвокат быть там, у них работать. Да, собиралась сегодня да, к ней.
Месяц прошел, тяжко?
Уже зараз трошки каяла, а одразу то все было. Ой, тяжко и страшно, конечно.
Крыху больш удалося написать Ірыне Халіб. Маці Люцина Юрьевна лист от дачки атрымала сегодня.
Пишет, что все добро, не турбуйтесь про меня. Надеюсь на хуткую сустречу. Библиотека там вельми добрая. Добрые, читаю, шмат. Цікавіцца дачкай, што мы яму сказалі пра яе адсутнасць. Хаця я пра гэта пісала, відаць, не атрымала. Мы сказалі, што ты з'ехала далёка, але хутка прыедзеш. Ну, такое. Потым, што не турбуйцеся, я не ў палоне, я проста набываю новы досвед. Ну, я ўжо была шчаслівая, што атрымала ліст, таму што колькі дзён прайшло, ні адвакат не бачыў, ніхто не бачыў.
У сям'і Халіб яшчэ адна радасная навіна. Пасля складанай аперацыі на вачах выйшаў са шпіталя бацька Ірыны Уладзімір Трафімавіч. Разам з тым адвакаты нічога не могуць супрацьпаставіць сістэме і ад сваіх падабаронных па-ранейшаму ізаляваныя. Павел Сапелка, абаронца Андрэя Саннікава, спадзяецца на тое, што, магчыма, больш пашчасціць у дзень, калі споўніцца месяц ад дня зняволення.
Сегодня точно нет, завтра, я думаю, может быть, сделать демарш. Попробовать зайти туда.
Напярэдадні сваякі некаторых палізняволеных наведалі амбасаду Вялікай Брытаніі ў Менску і сустрэліся з брытанскай амбасадаркай Розмарый Томас. Жанчыны расказалі кіраўніцы дыпмісіі пра буральны ліст беларускай амбасады ў Лондоне, які тыражуе хлуслівыя сведкі пра курортныя ўмовы ўтрымання вязняў у КДБ. Гаворыць Вольга Бандарэнка, жонка Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобай Андрэя Саннікава.
Расказвалі, як выступіў беларускі пасол в Англіі па поводу условій наших родственников содержания. В первую очередь мы после этого записывались туда, чтобы они получили полную информацию.
Относно физичного и морального стану мужа, Вольга ніякай інформацыяй не володае.
От Ірыны Халіб пришло письмо утром, так я сбегала, посмотрела тоже почтовый ящик, от него 29 числа вообще ничего. Адвокатов просто так, без допросов, никто еще ни разу не попал. Хоть письма стали последние приходить, видимо, ну ничего не пишут там криминального. Уж лучше бы вычеркивали, что ли, они на письма доходили. Ну это, я думаю, как раз вот после того, как пошла шумиха в прессе, пускай последние письма пришли, и то бы радость. Хоть бы мне одно письмо пришло последнее, то бы я была счастлива.
Сегодня 30 дзён с того моменту, как у изоляторы КДБ обвестил голодовку экс-кандидату президенты Микола Статкевич. Однако никакой информации про то, как протяглая голодовка отбилась на здоровье политика, нема. Паплечники Статкевича и его адвокат от минулого года ничего про его стан не ведаюць.
Сёння бацька Мікалая Статкевіча Віктар Паўлавіч атрымаў ад сына паштоўку. 19 студзеня Віктару Статкевічу споўніцца 85 гадоў. Сын павіншаваў яго з юбілеем. Пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца, але бацька кажа: «Я ведаю, што сын трымае галадоўку. Ведаю, што яго могуць толькі гвалтоўна неяк карміць, каб не памёр, бо сам ён не спыніцца. Таму вельмі непакоюся за яго. Атрымліваю цяпер шмат лістоў і паштовак ад самых розных людзей. Нават не чакаў такой падтрымкі. Дай Бог, каб усё было добра». Сябры БНФ на Гарадзеншчыне ад сённяшняга дня распачынаюць акцыю падпісання паручэнняў. Сябры партыі, а таксама ўсе ахвотныя змогуць паставіць свой подпіс пад блянкам асабістага паручэння завязняў, якія знаходзяцца ў турме КДБ, каб на час следства іх адпусцілі на волю. Падрабязней Міхал Карневіч.
Активіст обласної структури БНФ Максим Губаревич каже, що сябри партії підтримують рішення Сойму і тому взялися за гетую справу. Со слов Губаревича, він бачив, як у Мінську сотні звичайних громадян ставлять свої підписи під подобними бланками.
Це важливо не тільки плану юридичного. Ми всі розуміємо, в якій країні живемо, що далеко не все залежить від закону, але це важливо навіть у плані солідарності з тими людьми, які знаходяться зараз у зневоленні, як ті силові структури, яких тримають у зневоленні, просто бачили, що є люди, звичайні люди, необыякові лісом цих політв'язнів, які готові поручитися тільки для того, щоб їх випустили на волю.
Максим Губаревич розповідає, що підписи вони збирають з усіх політв'язнів, незалежно від партійної та іншої приналежності. У Слонімі акцію поручальництва так само підтримали сябри районної організації БНФ. Керівник структури Іван Шега розповідає, що дагетуль сябри партії пишуть листи і досилають поштовки в'язням американки. Що до акції поручальництва, він лічить, що це треба робити, хоча у наших умовах навряд ці вийде некий плен.
Это ж не демократична держава, де можна нечто таким его добиться. Тут это ж... так, проявление солидарности, але я кажу, это які об'явлення голодовки, абсолютно ось у наших умовах не дійсняє, тому що аморальна повністю влада.
Ще один сябр слонімських активістів Олесь Масюк лічить, що зараз якраз той момент, коли треба використовувати усі можливі методи для визволення в'язнів.
Скажем так, любая форма підтримки некої, що ми, ну, як солідарності, я лічу, що треба, ну, якби всі форми використовувати, все, що ми можемо, то есть и это такая так самая нормальность, ну, как бы форма солидарности. Еще питание, насколько там это, ну, как бы эффективно, но все равно, ну, это как бы при нашем сегодняшнем режиме, ну, в принципе, я думаю, любая тема, все, что мы можем, то повинны робить.
Активіст з Маргоні Олесь Зергачов лічить, що акцію поручальництва варто розповсюджувати по всій країні, не обмежуючися одною городенщиною.
Тут, в принципі, усі законні методи мають сенс. Це один із тих варіантів визволення реальних таких, які могли у нормальній демократичній державі працювати і, ну, мати неке діяння на владу.
Олесь Зергачов з Маргоні. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52.
Лукашист позвонил на свобод, сказал, треба не пускать этих позиционеров туда вот, за границу, в Польшу. Там и КГБ слухает всех, чтобы никуда никто не ехал. А я хочу еще так сказать, чтобы лучше бы нашему этому советскому товарищу президенту сделать вешальницу там на площади, да еще вешать этих людей, всех казнить. И вообще никто не поедет. И когда-то фашист вешал Вильгельм Куба, там партизан вешал даже таблицу. І от йому Лукашенку треба вішати такі на позиціонерах таблички. Позиціонери. І ніхто буде боятися, і ніхто нікуди не поїде.
У мене міркування таке. Ось я живу у Білорусі. Добра держава наша. Є дисципліна, є президент, є правопорядок. Добре люди живуть. Ніхто не виходить на вулиці, нічого. Це ось опозиціонери, які за чужі гроші все це роблять. Це преступно. Чого лізе Запад к нам сюди? Ну чого сюди тягнуться? Чого? Нехай у себе там розбираються. Там хапає в їх опошніх проблем стільки, що не дай Бог. О, нехай поглядять, що в Киргизії робиться, все в Тунісі. А пам'ятаєте, що робилося у Вен? Коли це Дурчиня штурмували. Ніхто там про це Запад не говорив. А от я уцепилися за цю Білорусь. Недобре так робити.
Росія, ти викормила для білоруського народу монстра. І, несомненно, уже понимає це, все же приносить в жертву братський народ в угоду своїм інтересам. Благодаря Росії йому удалось так укоренитися, вколотить в голови простодушних людей догми не лучших для страны времен і окружить себя лизоблюдами і дельцами от політики. Росія, не покривай себя позором сотрудничества с тираном і росіян не предавай, живущих в Білорусі. Європа, не повторяй ошибок Росії. Диктатор по определению не может быть ни союзником, ненадежным партнером, ни тем более демократом. Оккупирование хвоста постепенно, по частям, не является собой благоразумие. Решительных санкций боятся те, кто привык жить за чужой счет, да плевать в руку дающего. 31 января – День надежды.
У громадстве кажуть, дурная птушка, дурные спевы. Коли поравновывать, дурные проводиры, дурные размовы. Ведаете, у кожном выказывании нашего Александра Григоровича прага до влады. Ось на конт гэтых санкций. Санкции не супрот народа. Как каже Лукашенко, клочок земли в центре Европы. Ось коли б он займал у Кремле, вот это был бы велизарный ковалок уже земли. А так это клочок земли, прага до влады. Ведаете, ну, країни Прибалтики, Бельгії, Нідерланди, Люксембург, та є Португалія, вона ж не каже, що це ковалок землі. Шановний господар Лукашенко, це особисто для мене Білорусь, це мать, родима, мази кантри по-ангельськи, якщо це виказують. Це для вас це тільки ковалок землі. І добре, що примінюють санкції, навіть самі жорсткі.
Еще раз наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свободу, у Краській студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізолювані від своїх подоборонних, яких обвинувачують за події 19 снежня у Мінську. Батька Миколи Статкевич отримав від його віншувальну поштовку. Про голодовку у дописі не згадується. Затримані були претендент на кандидата у президенти Іван Куліков. Сябри партії БНФ у Городні почали збор підписів за тих, хто хоче стати поручителем зав'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційно у Мінську покуль не вдалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр Білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів. Віталь Тарас помер у ноч на 18 студзеня після тяжкой і протяглой хвороби. 6 травня йому було б 55 годов. При мікрофоні Валентина Аксак.
Ён нарадзіўся ў сям'і патомных менскіх інтэлігентаў. Бацька Валянцін быў паэтам, перакладчыкам, публіцыстам. Маці Рэгіна доўгі час працавала на тэлебачанні. Дзед Яфім пакінуў след у беларускім мастацтве. Выбар прафесіі, жыццёвых прынцыпаў і грамадзянскіх перакананняў для Віталя быў абумоўлены радзінным выхаваннем і традыцыямі. Прыгадвае сакурснік па факультэце журналістыкі і сябар па жыцці Сергей Дубавец.
Для мяне Віталь быў узорам сябра, узорам прафесіянала. Калі я на кагосьці хацеў быць падобным у прафесіі, дык гэта да яго. Ну і ўвогуле это быў адзін з самых лепшых людзей, якіх я ведаў. Ну і трэба сказаць, што Віталь быў маім хросным сынам. Таму гэта такая страта асабістых таксама.
Віталь Тарас пэўны час працаваў на беларускім тэлебачанні, у газетах «Літаратура і мастацтва», «Культура», «Расейскай общай газеце», у беларускай службе «Радыё Свабода». Пасля вяртання з Прагі ў Менск супрацоўнічаў з тыднёвікам «Наша Ніва», гаворыць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
Віталь Тарас быў узорам прынцыповасці. Як толькі з'явілася магчымасць, ён смела выбраў працу ў незалежных СМІ. Пасля ён зробіць яшчэ адзін прынцыповы выбар. Ён вернецца ў Беларусі, пяройдзе да супрацоўніцтва з нашай Нівай, з падпольнымі выданнямі. Гэта давала малыя грошы, а падпольныя выданні былі рызыкай. І тым не менш ён лічыў, што ў гэтай сітуацыі, якой ёсць, ён павінен гэта рабіць. Гэта быў унікальны публіцыст са стылем, які немагчыма зблытаць. Светлая памяць.
Выбраныя публікацыі склалі дзве кнігі. «Звыклае зло» выйшла ў 2006-м, а «Хроніку бягучых падзей» Віталь выпусціў у лютым 2010 году, прысвяціўшы яе памяці бацькі. Апошнія 2.5 гады ён жыў з дыягназам прысудам, але гэта яго не зламала, распавядае сябар, бард і журналіст Зміцер Бартосік.
Ён жыў абсалютна поўным жыццём, поўным у творчасці, повним життям у биті. Ми часто збиралися, ми розмовляли, ми сміялися, ми співали. І він був вельми неабиякий чоловік до всього, що особливо тичеться будучині Білорусі. Він ніколи не дозволяв собі ніть відчаюватися.
Жонка Віталя Тараса Алена пригадала, як калісті, коли він їхав на працю у Прагу у редакцію Білоруської служби Радіо Свобода, колеги подарили йому соломяний капелюш і лапці, як символ хуткого вертання на родзиму.
І він вернувся, і капелюш на лисій горі висить, і лапці трошечки дюрочки є, але не дали сноситися. Життя коротке.
Розвітання з Віталем Тарасом почнеться 19 студеня о поудні. Дома на вулиці Червоної, 3, квартира 22. Поховають його на повночних могилках столиці.
Одразу після смерті Віталя Тараса супрацовники міліції, які прийшли у дом, каб констатувати смерть, узяли у його, уже нябожчика, адбітки пальців. Ён у свой час адмовився гэта зрабіць, а ви не зможаце, сказав міліціянт шакаванай сям'і. Про Віталя Тараса узгадують сёння і ми, ягоныя былыя калегі. Слово дырэктару Беларускай службы Радіо Свабода Александру Лукашуку.
Апошні ліст ад Віталя Тараса я атрымаў на пачатку мінулага верасня. У той дзень споўнілася б 80 гадоў ягонаму бацьку, бліскучаму літаратару, смеламу чалавеку. І я змясціў свае ўспаміны пра сумесную з ім працу ў нас на сайце. А Віталь пісаў: «Дзякую, Александр, за добрыя словы пра бацьку, усё праўда. Так надарылася, што мы сёння пілі за яго маёй маці, акурат пад фотаздымкам, на якім мой бацька разам з вашай жонкай. Яшчэ раз шчыры дзякуй, Віталь». Віталь стаў першым журналістам з Беларусі, якога я, як дырэктар Беларускай службы Радіо Свабода, запрасіў на працу ў Прагу. Потым з Менска мы рэгулярна запрашалі журналістаў папрацаваць некалькі гадоў у галоўнай рэдакцыі. Каманда ўвесь час абнаўлялася і абнаўляецца, але ён быў першы. Калі сёння мы сабралі і выставілі на сайце свабода.org усе публікацыі, праграмы, перадачы, якія стварыў Віталь на свабодзе, стала відавочна, што там схавана некалькі кніг. Інтэлектуальныя пошукі еўрапейскай ідэнтычнасці, даследаванні таталітарызму і закрэтных службаў, маральныя дылемы, свабоды і журналісцкай адказнасці. Віталь Тарас працаваў у эфіры 22 чэрвеня 2003 году. Менавіта з яго вуснаў у той дзень Беларусь уведала пра смерць Васіля Быкава. Сам Віталь потым гаварыў, што гэта быў найважнейшы жывы эфір, які ён адкрываў. Васіль Быкаў блізка сябраваў з бацькам Віталя і вельмі добра ставіўся да сына. Апошняя наша сустрэча адбылася падчас прэзентацыі кнігі з бібліятэкі «Свабоды» Сергія Дубаўца «Як». Ён быў яе рэдактарам, аўтарам пасляслоўя і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Многія ў залі яго любілі і паважалі. Шмат такіх і сярод слухачоў «Свабоды». Вечная памяць.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. На журналістаў незалежных СМІ ідзе ў гэтыя дні сапраўднае паляванне. Суд Маскоўскага раёну Менску пакараў журналіста Барыса Гарэцкага 14 суткамі адміністрацыйнага арышту. Суддзя прызнаў яго вінаватым ва ўдзелі ў акцыі пратэсту ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Барыса Гарэцкага затрымалі напярэдадні каля будынку КДБ, дзе ён запісваў сваякоў зняволеных паводле крымінальнай справы о падзеях 19 снежня. У той жа дзень быў складзены адміністрацыйны пратакол за нібыта ягоны актыўны ўдзел у акцыі пратэсту. Падчас судовага паседжання гаворка вялася пра адсутнасць журналіста польскага радыё акрэдытацыі Міністэрства замежных спраў Беларусі. Аднак пакаранне зняволеннем Барыс Гарэцкі атрымаў за нібыта выгукванне антыдзяржаўных лёзунгаў і непадпарадкаванне міліцыянтам. Барыс Гарэцкі сваю віны не прызнаў.
Не згоден, так мой адвакат абскардзіць гэты прасуд. Лічу гэта ціскам на прэсу, якая
присутнічала на площі і виконувала свій журналістський долг. Присуд абсолютно не відповідає речаїсності і тому, що відбувалося 19 снежня.
Супроть Бориса свідчили міліціянт Московського відділу міліції Андрій Кірчук і участковий Дмитрий Кротов, який складав протокол. І не блиталися у показаннях, але агулом з їх свідченнів виникало, що одночасно з виконанням журналістських обов'язків Борис Гарецький вигукував «Сыходь і живе Білорусь» і гэткім чином брав активну удзел у падзеях. Вось як гэта прокоментаваў прысутны на судзе моладзевы дэмакратычны актывіст Зміцер Хвідарук.
Па тым меркаванні суддзі, што кожны, хто прысутнічаў, нават журналісты, відаць, супрацоўнік праваахоўных органаў, мог таксама выкрыківаць, як яны кажуць, ці дзяржаўныя лозунгі і прымаць удзел у несанкцыянаванай акцыі, то варта, напэўна, звернуцца з просьбай яшчэ з дымачную групу беларускага тэлебачання з дзяржаўнага адправіць таксама на 14-15 сутак і аштрафаваць, напэўна, все там 8 ці колькі тысяч супрацоўнікаў спецназу, ОМОНу і супрацоўнікаў унутраных спраў.
Суд не ўзяў пад увагу сведчанні маці Бориса Эллы Оліної, якая присутнічала на місці подій як журналістка газети «Новий час». Яна заявила, що Борис Гарецький записував інтерв'ю, передавав повідомлення про телефон і гэтак виконував свої професійні обов'язки. Так само не були взяті під увагу і роздруковки журналістських матеріалів Бориса Гарецького, а так само письмове підтвердження керівника Радіо Рація Євгена Вапи. Пресова секретарка Беларускай асацыяцыі журналістаў Яна Мельнікава гэтак пракаментавала новы выпадак прысуду над незалежным журналістам.
Той факт, што зараз суддзя кажа, што выкананне прафесійных абавязкаў не замінае журналісту выкрыкваць лозунгі, то напэўна суддзя не разумее, што такое прафесія журналіст. Мы ўсе ведаем добра, што Борис Гарэцкі прафесійны журналіст, які не мог сабе дазволіць адначасова з тым, як перадаваць на сваё радыё звесткі, адначасова выкрыкваць нейкія лозунгі, трымаць сцягі ці быць яшчэ нешта такое. Зразумела, чаму гэта зроблена? Гэта помста журналістам за нашу прафесійную працу.
Адбываць 14 сутак зняволення Борис Грэцкі адпраўлены ў турму на вуліцы Акрэсціна.
У Магілёве затрыманы бабруйскі журналіст Яўген Васькович. Другі суткі ён знаходзіцца ў ізалятары. Учора маці 19-гадовага хлопца паведамілі, што ён асуджаны на 10 сутак за хуліганства. Працяг тэмы ў Андрэя Белагубова.
Вядома, што Яўгена Васьковіча затрымалі раніцай 17 студзеня. Пра гэта першай даведалася ягоная маці Рушання Івановна. Ёй тэлефанавала супрацоўніца магілёўскай міліцыі, якая і паведаміла, што сын арыштаваны на 10 сутак.
Падтвердзіла, што па 16 декабрі спакуляў. Ён будзе тут 10 дні ще в Магілёві. Я говорю, можу передачу, или я приеду на гарце, этого нічого вам не разрешать. Говорю, а как будь я шофёр, бо што зразу исключата на гарце з университета, за такое не исключают.
Высветлить, коли осудили Евгена Васьковича, не удалось. У Могилевских судах и Бобруйским пораили написать официйный запад. Супрацовник Могилевского изолятора часового утримания подтвердил, что Евген Васькович находится там.
Да, содержится такой нас. Он задержан по подозрению совершения преступления.
Якое миновито злочинство здесь у Васькович, так само высветлить покуль не удается. Яўген Васькович за удзел у акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня адседзеў 12 сутак адміністрацыйнага арышту. 11 студзеня хлопца дапыталі ў КДБ. Пасля допыту Яўген сцвярджаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што настаяў, каб у пратаколе было напісана, што ён і надалі будзе ўдзельнічаць у мірных акцыях пратэсту. Гэтая заява, паводле Анатолія Санатенкі, рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер», дзе працуе Яўген, і стала матывам для зняволення.
Вот это, наверное, мінскі разозлівы. Прошло 6 дней, поэтому информация поступила в центр, была проанализирована, и они решили ударить по нему еще раз. Но он не арестован, задержан. И если его меняют в административном правонарушении, как они говорят, то в течение 72 часов его могут держать до суда.
А пошний раз Васьковича бачили на воле 16 студеня. Ён удельничал у Могилевской акции солидарности с политзняволенными. Супрацовники милиции сдымали пикет на видео. После акции Яуген сышел без инцидента с милицией.
Яўген Васькович вучыцца завочна ў Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. 17 студзеня ў дзень затрымання ён меўся здаваць іспыт па беларускай мове. Ён сябра стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З якой мэтай КДБ робіць пагромы ў апазыцыйных партыях, праваабарончых арганізацыях, незалежных СМІ? Адказамі берасцейцаў цікавіўся наш корэспандэнт.
Как зачем? Диктат просто идет, диктат. Непонятно, зачем только это все делается. Прессы нет, это только в российскую прессу можно достать.
Не знаю. Как-то нужно. Чтоб молчали, вот и все. Чтоб не делали то, что не надо.
Ну, это вопросы Лукашенко обращаться надо, наверное. Вся власть Лукашенко, поэтому все так это делается.
А кто его знает, он мне что? Даже и не предположу.
Знаете, я от политики далека. Я знаю, почему же, что... Не, вы не по адресу обратились к кому-нибудь, кто...
А вы знаете, даже без понятия. Мы факт, что сами не местные, из деревни приехали.
Все это все ясно, все это понятно. Все это на политической основе. Ну, о чем тут можно говорить? По-моему, тут все так, все предельно ясно. Просто строится из ничего, так сказать, тайно. Ну, а тут, по-моему, всем все ясно. Все это на политической основе. Ну, естественно.
Это кому-нибудь надо. Честно, я не вникаю, в интернете не лажу, ничего не смотрю, потому что как бы там ни было, вряд ли мы что-нибудь в состоянии изменить. И вряд ли мы что-нибудь сможем изменить в ближайшие 10-15 лет.
Узурпируют паспорт, вакцинацию.
Ну, это политика, конечно. Поддержка президента, чтобы как-то оправдать свои действия. Но это чисто с этого. И избавиться от конкурентов.
Опытание на улицах Берасте. Новую белорусскую речаисность будут обмерковывать сегодня эксперты «Свободы».
У экспертизе «Свободы» передача на тему, чи отбывается эволюция режима. После 19 снежня политический тренд Беларуси пошел у інший бок. Чи изменяется политическая природа белорусского режима? Чи изменилась его электоральная поддержка? Какие перспективы экономической либерализации? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза выйдет в эфир хвилину праз 20. Вы на хвалях Радио Свободу, празской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Свояки политвязню сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмари Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19 снежня у Менску. Батька Миколы Статкевича отримал от его веншавальную паштовку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городні почали сбор подписов за тех, кто хочет стать поручителем за вязнев, которые находятся зараз у турме КДБ. Официально у Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты у Беларусь. На 10 суток арештованный журналист бобруйского курьера Яуген Васькович. Помер Виталь Тарас, наш былый коллега, публицист, сябры белорусского пен-центру и белорусской ассоциации журналистов. Официальному Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты у Беларусь. Это питание поедет вырашать у Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Тем часом на белорусских нафтоперапрацовчих заводах кажут, что нафтовые сыровины хопить только до конца месяца. Больше подробязно на эту тему Алесь Дашчынский.
Поставки российской нафты, спыненные от 1 студеня этого года, перемовы, которые начались еще на минулом тыдне, не принесли поспеху. И теперь питание выносится на урадовый уровень. У аппарате вице-премьера России Игоря Сечина не раскрывают суд на спречке и позицию российского боку.
Переговоры идут, поэтому до окончания переговоров мы не раскрываем ни сути, ни деталей.
Узгоднять формулу цены для белорусских НПЗ поедет 20 студеня в Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясник. Контракты повинны быть подписаны до конца этого тыдня, бо на белорусских НПЗ могут скончиться нафтовые резервы. Один супрацовников «Нафтану» господар Сергей сказал «Свободе».
Очень даже плохо. Может, до конца хватит января и все. Ну, так и так мы работаем не на полную нагрузку. Многие установки стоят. Нефти нету загрузки хорошей. Ну, они собирают вот это Чавеса там, венесуэльская, которая прошла, может, казахстанская, там, мазут какая-то там что-то. А эту нефть нет, российская, которая... Мы даже не знаем, что будет дальше.
Мазырский нафтоперапрацовчий завод перешел на минимальную загрузку установок перепроцовки нафты. Один из адмысловцев предприемства так комментует ситуацию.
То, что озвучивалось перед Новым годом,
со стороны разных руководителей уровней о том, что как все произошло красочно с подписаниями документов по нефти и так далее. Оказалось, это просто разговором. Вот уже 20 дней скоро Нового года, ничего ясного в этом направлении, по крайней мере, тут у нас не видно. Сидим, как у разбитого корыта, пока нам эта золотая рыбка что-нибудь там подкинет. Те запасы, которые есть, нефти, где-то вот на эту неделю хватит. Там дальше уже все, уже будет проблема.
Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко сказала «Свободе», что предприемства працуют у нормальном режиме и выполняют основную задачу, забеспечивают внутренний рынок Беларуси. Так само она отвергла информацию, якая заявилась в медиях про то, что Беларусь небыто спынила поставки дизпалива у европейские краины.
Поставки протягиваются, все контракты выполняются. Наво это поведомление было вельми такое неписьменное. Например, там говорилось про то, что по нафтопроводу «Дружба» прокачивается палива, а не нафта. Тому таким кривитам нельзя доверять.
Поводле господарня Костюченки перемовы протягиваются, и хутка пытание про поставки нафты вырашится. У минулым годе Беларусь и Россия подписали пакет погоднений по формованию одной экономичной просторы. Россия обязалась поставлять Беларуси безмытную нафту взамен на то, что белорусский бок будет перелишивать у российский бюджет экспортные мыты на нафтопродукты, выпрацеванные из ее нафты. Однако от початку года нафта не пошла. Представница Российского института энергетики и финансов Мария Белова отзначила.
Эти согласованные правила не легли в основу реальных существующих контрактов, то есть они не были юридически прописаны. Поэтому контракты закончились, поэтому поставка не осуществляется.
Поводле московского политолога Кирилла Коктыша есть разные версии теперешней спрешки.
Белорусский бок на самом деле вырешил, что отмена нафтовых мытов будет означать вертание до того местного офшора, который был до этого. А лишь российский премьер при подписании этого погоднения заявил, что не треба думать, что Россия будет додавать белорусские нафтовые працующие предприемства. Зараз скажуть про те 50 долларов, которые российский бок потребует додать до той нафты, что будет поставляться на белорусский НПЗ, как выровнять доходность от этой отрыманной нафты. И другие варианты, которые зараз обмерковывать, это не додавать ничего до кошта нафты, а всю нафту поставлять как давальческую на белорусские нафтопроцовывающие предприятия. Это означает, что предприятия будут зарабатывать за перепроцовку, а белорусские улады не будут иметь уластных ресурсов нафтовых продуктов, они будут забираться и продаваться российскими нафтовыми компаниями. И мне так кажется, что погоднение некое будет, или это будет, конечно же, российская формула, а не белорусская. Беларусь можно ждать, насколько я видаю, только 10 лет.
Московский политолог Кирилл Коктыш. Беларусь не будет ближайшим часом позычать гроши за межами краины. Так само не чакается у Беларуси и обвальной шоковой за бесцень приватизации. Такие установки сегодня дал ураду Александр Лукашенко. Тему протягивал Владимир Глот.
18 студеня керовник державы провел нараду по питаниях развития экономики. Удельничали министры обновленного ураду, чиновники администрации, банкиры, подчас нарада и прогучали згаданные установки. Так Лукашенко заявил, ніяких внешних дурных пазыков под великие проценты не будет. С гэтыми треба различиться. Ніякого друкования грошей. Гэта правильный подыход и ніякие спречки тут немагчимы. Экономист Михайл Залесский называет это выказывание тривиальными.
Правды, позычать гроши на кепских умовах не треба, друковать гроши не треба. А чему она зараз говорится, я не ведаю. Она треба было 2 года тому сказать. На сегодняшний день 20% валютной выручки идет на обслуговывание запозиченности. И может статься так, что коли русские выставят серьезные умовы по нафте, то мы не сможем без додатковых пазыков обслуговывать те, что у нас уже есть.
Лукашенко сказал сегодня так само, что в Беларуси не будет обвальной, шоковой за бесцень приватизации.
Не торопитесь продавать. Поднимется экономика. Во всем мире идет рост. Вырастет стоимость активов, как вы это называете, вырастет стоимость предприятий. Вот тогда мы посмотрим, что продавать и поскольку.
Спадар Залески упевнен, что приватизации в Беларуси, поколь ее керует Александр Лукашенко, не будет.
Ни обвальной, ни шоковой, ни якой. Потому что все 20 годов он говорит одно и то. Не дам поганить лапти. У вынику, хто хоче, може поглядіти основних бенефіціарів по тих підприємствах основних, які у нас ніхто шоково не приватизував. Банки належать русским, а не білорусам. Знешэкономбанк, Промбудбанк. Так що хай вони наговорять кому-небудь іншим.
Про те, що широко заявлена лібералізація білоруської економіки насамреч розходиться з конкретними справами, каже і старшиня асоціації малого і середнього підприємництва Сергій Балыкин.
Бізнес у нашій країні підтримувати не треба. Йому треба тільки не перешкоджати. Але що насамреч ми бачимо? Тільки за останній тиждень, за два тижні, Національний банк заборонив оплачувати імпорт, фактично, більш жорсткі умови оплати імпорту, більш жорсткий контроль. Заборонена оплата імпорту, закон кредитів. Ніяка комісія визначила без імпортеру риби той же. Ну, у якої ринкової країні таке може бути? Хай той, хто хоче, той хай і везе цю рибу. Але ж ні, старшиня Городенського облвиконкома видав загад, каб керівники усіх суб'єктів господарення, незалежно від форми власності, які їдуть у замежної командировки, отримували дозвол від облвиконкома. Ну який це ринок? Насамреч, те, що робиться, це кроки ад ринку. Декларується переход до ринку, а насамреч держава йде у супротилежну бок.
Старшиня Асоціації малого і середнього підприємництва Сергій Балыкин. Як Еўразвяз повинен адреагувати на переслід опозиції у Білорусі після президентських виборів? Маргарита Бальмаседа, професор Гельсінського і Гарвардського університету, експерт у питаннях енергетичної політики і корупції на постсовєтській просторі, лічить, що економічні санкції не з'являються вийстем.
Питання санкцій у відносинах Еўразвязу з Беларусі вже має довгу історію. Пригадаємо, що гэтыя санкції у такой чи іншій формі починалися вже у 1996 годзе, після конституційного кризису у Беларусі. На жаль, нема легкого відказу на гэтае питання. І, на жаль, я не могу сказати, що економічні санкції були б чи будуть виходом з гэтай ситуації. Основная причина у тым, што такія эканамічныя санкцыі нанеслі б вялікую шкоду ўсяму насельніцтву. Далей дзяржаўныя СМІ ў Беларусі маглі б падаваць гэтыя санкцыі як аблогу краіны Еўразвязам, такім чынам паварочваючы грамадскую думку супраць Еўразвязу. Ну і яшчэ існуе пагроза, што такія санкцыі толькі падштурхнулі б Беларусь бліжэй да Расіі. Чаму я кажу ўсё гэта? Я кажу гэта, каб падкрэсліць, што ў тэорыі эканамічныя санкцыі маглі паказацца вельмі моцным і эфектыўным сродкам уздзеяння. Але я не думаю, што з палітычнага гледзячы, гэта была б добрая ідэя. На жаль, я лічу, што адзіным шляхам такога ўздзеяння з'яўляецца працяг ціску на Беларусь разам з прапановамі пернікаў, то бок са спробамі ангажаваць беларускі рэжым. Тут павінен быць нейкі дыялог, таму што ў іншым выпадку, на маю думку, рэжым толькі далей адсунецца ад Еўразвязу.
Прафесар Хельсінскага і Гарвардскага ўніверсітэтаў Маргарыта Бальмаседа.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
«Свобода» нон-стоп.
Затриманы были претендент на кандидата в президенты Иван Куликов, рассказывает Олег Грузделович.
Пресовый секретарь Минской городской управы милиции Александр Ластовский подтвердил затримание Ивана Куликова на трое суток и сказал, что это не связано со справой об массовых беспорядках на площади Незалежности, якую расследует городская милиция. Меж тем, с якой справой связанное затримание Куликова, спадар Ластовский отказать не сдолил.
Не по этому уголовному делу 239.
Свояки кажут, что будто бы обвинены в краже, некой маемости, чего.
Что-то такое, да, может там присвоение имущества, что-то такое имущественное. Но подтвердить так вот официально я не могу.
У приемного института энергетичных и ядерных доследований у Сосны корреспонденту «Свободы» поведомили, что никакой криминальной справы на них не заведено и про затримание Ивана Куликова неведомо. 61-годовый Иван Куликов працует заказчиком лаборатории обсталявания института «Сосны». По воде известия громадского активиста Тимофея Дранчука, 17 студеня Ивана Куликова на улице спынили супрацовники милиции. Науковцу дали махчимость позвонить про телефон домов и поведомить, что хутка будет перетрус. Як поведомила дочка Ивана Куликова, ее батьку небыто подозревают у крадежи маемости у институте.
Что тычется ягоных родных, яны сказали, что это абсолютное глупство. У его абсолютно звычайная посада в этом институте, и там мягко крадьте, нема чего.
Тому зрозуміло, що це зв'язано з його спробою удільничати у президентських виборах.
Іван Куліков був серед тих 17 претендентів у президенти, які літесь у кастичнику зареєстрували ініціативні групи по збору підписів і почали свої кампанії. Як відомо, до фінішу дійшли 10 претендентів. Іван Куліков був серед перших, хто сішов з виборчої дистанції. Поводле ягоного знайомого, громадського активіста Миколая Петрушенки, ініціативна група Кулікова від початку мала не шмат шансів на поспіх, але у ширості експретендента Кулікова Петрушенко не сумнівається.
Коли я почув об тим, що у кандидата йде Іван Семенович, так я руками і ногами, як говориться, схватився, і перш, що зробив, це потелефонував йому особисто, і він не засвідчив, що в тим ліку його турбує перш за все це розвиття ядерної енергетики.
Миколай Петрушенко не вірить у те, що науковець Іван Куліков став злодієм і зв'язує його непереслід найперш з його неполітичною активністю.
Посада така, що не мог скрасти, а по-другому вже свій час працював у комітеті госконтролю. Тому ворога у нього много. І у нас так, як чоловік чуть виріс політику, так одразу кримінальну справу.
Як справу інших претендентів у президенти, які не були зареєстровані кандидатами. Намісник старшини Білоруської партії «Зелений» Юрій Глушаков повідомив, що не відчуває на себе цікавності спецслужбов. У приватності не цікавиться їм і як былим сябром ініціативної групи кандидата Миколая Статкевича, який арештований КДБ. Предпринимальник Володимир Провальський про суд спробував спречити те, що Центрвиборкам не зареєстрував його у якості кандидата у президенти. На питанні, чи з'явилися у його проблеми після виборів, господар Провальський відказав двохсенсовно.
Ходить вокруг нас, люди ожидають зі мною зустрітися. То, що можу сказати відкрито.
Пільнують вас, да?
Да, да. Ну, осторожно.
Ну, какие-то там криминальных справ за затримання?
Ні, ну, що ви так? Це було моє.
Загадчик сектору акціонерного товариства «Вітебський садовідний городнінний комбінат» були претендент на президентство Сергій Рижов. Після того, як спинив виборчу боротьбу, був звольнений з праці, поспів про суд одновіться і зараз судиться з тими, хто погрожав йому спецслужбами.
Которых в присутствии работников предприятия говорил, что сейчас приеду сюда комитет госбезопасности, когда изымали у меня оргтехнику. Каждому дадут по 10 лет, показывая пальцем на меня, на начальника инициативной группы Гитсовича Данила Эдуардовича, который был тоже уволен, и на Мастукова Павла Сергеевича, который был тоже уволен с места работы.
По воде Сергея Рыжова, ягодных коллегов-однодумцев у вынику примусили звольниться с працы, что связано с ягодной выборшей активностью.
Новую белорусскую речаисность эксперты почнут обмярковывать про схвилину. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізолювані від своїх подоборонних, яких обвинувачують за події 19 снежня у Мінську. Батька Миколи Статкевича отримав від його віншувальну поштовку. Про голодовку у дописі не згадується. Затриманий були претендент на кандидата у президенти Іван Куліков. Сябри партії БНФ у Городні почали збор підписів за тих, хто хоче стати поручителем за в'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційному Мінську поки не вдалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр Білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чи відбувається еволюція режиму?». Після 19 снежня політичний тренд Білорусі пішов у інший бок. Чи зміняється політична природа білоруського режиму? Чи зменшилася його електоральна підтримка? Які перспективи економічної лібералізації? Ці питання обмірковують за круглим столом «Експертизи свободи» політолог Сергій Ніколюк і директор Інституту політичних дослідувань у політичній сфері Андрій Козакевич. Подеи 19 снежня у значной ступени изменили политические процессы в Украине. Некоторые кажут про мяжу, про некий Рубикон, поравновывают эту ситуацию с подпалом Рейхстагу, ци подеи на китайской площади Тяньаньмэнь. Ци можем мы сказать, что меняется политическая природа белорусского режима? Ци просто отбывается смена акцентов? Господар Николюк.
Если даже сравнивать с событиями на Китайской площади, то мы же знаем, что эти события не поменяли природу китайского режима. Это было просто фактом проявления этой природы. Я думаю, и в Беларуси единичные события природы режима не меняют.
Господар Казакевич, какая ваша думка, як подеи 19 снежня и подеи, которые отбываются после, поплывали на политический режим, на его природу и эволюцию?
Объясните, выводы еще рано, певные изменения отбываются, позначить характер этих изменений. Те будут ли они закранать правила, по которым работает авторитарный режим, конфигурацию во власти и так далее. Все это можно будет не так докладно позначить и вызначить, как некий новый стан, крыху позднее. Потому что, когда там вы говорите про эволюцию, то сейчас мы еще находимся в певной такой, ну, революционной стадии. Я имею на виду стадии значных изменений и переструктурации внутри режима. Некие наступствия этого, эти новые расклады можно будет анализировать только позднее.
Выборы отбылись, бешеные официальные выники, але реальных выников голосования мы сегодня не маем, потому что отсутничают механизмы проверки тех данных, которые я объяснил в центре выборка. Тому мы можем только мерковать, а как изменилась, ци изменилась в вогуле электоральная подтримка. Вот некоторые кажут, что изменшилась эта подтримка, и этим тлумачатся вот такие жесткие кроки. Роки узмацнення рэпрэсій супраць апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Ці так гэта? І якія наступствы магчымыя гэта можа за сабой пацягнуць? Спадар Нікалюк.
Белорусское электоральное пространство достаточно стабильно. За последние 10 лет особых изменений не претерпело. Это видно не только по рейтингам первого лица, суммарным рейтингам оппозиционных политиков. Это видно и по всем остальным показателям, которые измеряют социологи. На выборах 2006 года, по данным НИСЭПИ, Лукашенко получил 58% голосов. Это от опрошенных, то есть с учетом явки это будет повыше, 65 примерно. А на выборах 2001 года он получил 48% голосов. Разница, как видите, 10%. Это не есть результат какой-то там технологии проведения кампании. Это есть результат экономического состояния Белоруссии. Я все время повторяю, 2006 год – это пик ресурсов, которыми обладал режим. Повышать зарплаты, пенсию. Сейчас вот предварительные все опросы показывают, что по своим ощущениям общество находится в состоянии между 2001 и 2006 годом. Общество находится в какой-то мере в состоянии тревожного ожидания. Это видно по целому ряду экономических показателей, как то скупка населением валюты, скупка золота и так далее. Поэтому я думаю, что реальные результаты, которые, наверное, в ближайшее время что-то независимые социологи опубликуют, они будут где-то между 2001 и 2006 годом. Если от опрошенных это будет 51-52%, явка у нас традиционно высокая на самом деле, под 90%. Значит, с учетом явки это будет где-то за 55% железно, я думаю. Оппозиция суммарно наберет примерно ту же цифру, это будет в пределах 30% от опрошенных.
Господар Казакевич, какое ваше уражение? Ці изменилась электоральная структура белорусского громадства? Ці зменшилась подтримка Лукашенко? Ці повеличилась подтримка оппозиции?
Неяк надзейна гэта ўсё аналізаваць дастаткова складана, таму што сапраўды вынікаў рэальных галасавання мы не ведаем, і не ведаем ўжо апошнія 10 год. Акрам таго, што ёсць пэўная інфармацыя сацыёлагам, ну але таксама там часам узнікаюць з ёй пэўныя пытанні. Ну, але збольшага я пагаджуся, напэўна, з тым, што сказаў Сергей Нікалюк. Узровень падтрымкі ён дастаткова стабільны, ён прыкладна каля паловы насельніцтва. Ну, можна казаць пра скарачэнне там плюс-мінус 5-10%, казаць пра тое, што якасна отбылись измены, уровни подтримки тяжко. Значных изменов, что тычется электората Лукашенко, что тычется электората оппозиции, не отбылось.
Коли не отбылось значных изменов у электоральной подтримки, тогда у чем причины того взмоснения репрессий, которые отбываются после президентских выборов? Спадар Нікалюк.
Хочется верить, что это все-таки локальное событие. Три года, где-то с осени 2007 года, у нас развивается так называемый процесс либерализации. Отсюда выстраивалась как бы новая структура до выборов. И вот, как сказал Лукашенко, за 7 минут очистили площадь. То есть за 7 минут всю эту трехлетнюю стратегию поломали. Это кому-то было выгодно. Думаю, что это все-таки событие, которое мы впоследствии будем оценивать в среднесрочной перспективе, потому что есть некие общие рамки, в которых Беларусь не то, что там 20 лет развивается, в котором она, как часть более крупной структуры, развивается лет 300. И эти рамки называются догоняющей модернизацией. И из этих рамок никуда Беларусь не выбраться. Я вот просто приведу один пример. Есть ли у Лукашенко образ будущего Беларуси? Есть. Как он его формулирует? Он говорит, это европейский уровень жизни. Обратите внимание, никакого другого уровня и сравнения примера нет. В этом направлении развивается весь мир.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці відбувається еволюція режиму». Петр Казакевич, а какая ваша думка? Коли сапраўды нема зменаў у электоральной структуры, у электоральной падтрымцы, то чым тлумачыцца паварот у палітыцы дзейнага рэжыму?
Думаю, что настроем населения вогуле значно, ну, принаймні за апошні 10 год не впливали на політику. Ті фактори, які привели до подій 19-го, їх треба шукати не у узровні там ті структури електоральної підтримки. Чому це відбулося? Докладно, раціонально тут все потлумачити складно. Цей процес непрозрачний, і він занадто ірраціонально виглядає, улічуючи політику білоруських владів на протягу апошніх 2 років. Тому що фактично дійні абсолютно не потрібні з пункту гледження заховання влади, з пункту гледження політичної раціональності. Принаймні, коли от ми будемо вдаватися в ніякі теорії змови, яких зараз вельми шмат формулюється, ну, але яких вельми складно провірити, то, звісно, це некілька хвилин країна принесла значні страти на знішньополітичному узровні. Фактично, вибудовуючи от опошні там 20, навіть 5 років, ніякий такий баланс у регіоні, шукаючи ніякі додаткові кропки опори у різних країнах. Фактично, ці події значно ускладнили відносини з Заходом. Це значить, що Білорусь становиться значно більш залежним від Росії. Росія, напевно, єдина країна, яка тримає ніякі плюси від усієї цієї ситуації. Коли казати про інтереси країни, а не інтереси особливих груп у Білорусі. Тому занадто складно це потлумачити раціонально, виходячи з логіки державних інтересів.
Як би ми не патлумачили то, що відбувається тепер, але відомо, що відбуваються політичні заморозки. А як вони можуть повпливати на обіцяну економічну лібералізацію? Тут відбуваються некі суперечливі тренди з одного боку. Що ж таки підписаний декрет об лібералізації, а з іншого боку ситуація вокруг компанії «Пінскдрев» показує зовсім іншу тенденцію. Які ж перспективи економічної лібералізації? І, до речі, коли вертаться до китайских подеев на площади Тяньаньмэнь, то после этих кровавых подеев рынковые реформы в Украине поскорились. Ти махчима тут проводить некие аналогии. Господар Николюк.
В этой связи мне хочется только повторить, что белорусский политический режим находится в ситуации, когда налево пойдешь, ему угрозы возникают, направо пойдешь, ему угрозы возникают. Белорусский режим нуждается в эффективной экономике. Без нее подкормка и покупка голосов электората невозможна. А эффективная экономика не может развиваться в условиях жесткого авторитаризма. Вот поэтому мы и наблюдаем процесс, который, как говорит господин Лукашенко, идет от жизни. То есть от жизни пытаются найти вот эту вот серединку золотую. Как я говорил, у нас догоняющая модернизация, по моим расчетам, это пятая модернизация. Две из четырех предыдущих модернизаций закончились полным обвалом государства. Это при Горбачеве и при последнем Романове. Две успешных модернизации были милитаристскими. Они заканчивались военными победами и поэтому были успешными. Понятно, что никакой милитаристской модернизации в наше время невозможно вообще, а тем более в маленькой уже Беларуси. Поэтому поэтому путь на модернизацию в целом будет продолжаться. Но это будет процесс шараханий. Хотя, скорее всего, итог будет очередной обвал государства.
Господа Казакевич, какие ваши думки на конт перспективы экономичной политики Беларуси? И чи сапраўды вы лічыце, что эффективная экономика не может развиваться в умовах жесткого авторитаризма?
Буду спробовать, конечно, проводить либерализацию, модернизацию, хотя это, конечно, вельми будет складано. Я не буду казать про то, что может развиваться рынковая экономика в межах авторитарного режима. Есть приклады, коллеги показывают, что это, в принципе, максимум. Но при этом повинна быть певная политическая стабильность. Имею на увазе певные стабильные правила гульни, взаимодействие между уладой и бизнесом, инвесторами. Плюс повинно быть ощущение того, что эти правила будут заховаться, не глядя на то, что будет отбываться там с керующей элитой, смены головной особы. Отповедно, что Беларусь, при нам сегодня по стану на сегодня, цалком не отповедает тому, что, звичайно, разумеется, под политической стабильностью. То есть не политическая стабильность в сенсе, как один и тот же человек заставался при владе, а политическая стабильность, как стабильность правил гульни неких. Стабильность, якая дозволяет плановать нечто стратегичное в полной краине. Тому, конечно, та конфигурация политической системы, якая існує на сучасной Беларуси, это есть великая проблема для того, как здесь некую эффективную модернизацию. Тому далеко этот процесс хоча за все не зойдет. И другие факторы, которые так само хоча будет стремливать, это то, что все-таки в Беларуси достаточно мало есть галина экономики, где можно отримовывать великие прибытки. И, отповедно, там, где инвесторы готовы будут рисковать и не глядеть на то, что есть, ну, и вот пэнная такая вот нестабильность, что точится правило. Плюс, например, у нас нема таких ресурсов, как там напрацованная сила, равнальная, скажем, с Китаем, альбо там с краинами Поудньо-Сходней Азии. И все это свечит про то, что при иснующей политической системе, при иснующих правилах гульни, при иснующей правилах размеркования влады, здесьнить полномасштабную модернизацию с притягнением внешнего капитала будет вельми складано. Тому тут хоча и скептично, например, до этого можно ставиться.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці отбывается эволюция режима». У передачи удельничали политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свободу в Краской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Сваяки политвязню сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмари Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19 снежня у Менску. Батька Миколы Статкевич отрымал от его веншавальную паштовку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городні почали сбор подписов за тих, хто хоче стати поручителем за вязнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційно у Мінську покуль не удалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр Білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів.